Binecuvintează, Părinte, pe binevestitor, Sfinților Apostoli și Evanghelii, Luca și Ioan.
Dumnezeu, pentru veșine Sfinților, Sfântul cu Apostoli, Luca și Ioan, Sfântăție și Iuși Nevestești, cuvântul de mult despre binea Evangheliei Lui Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
E mie după cuvântul Tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști, Luca și Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în Ținutul Ghergesenilor, care este dincolo de apă, în fața Galilei. Când a ieșit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraș care avea diavol și care de multă vreme în haină nu se îmbrăca și în casă nu mai slășluia, ci în gropi de morminte. Văzându-l pe Iisus, a strigat și a căzut înaintea lui și cu glas tare a grăit: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Celui prea înalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncea Duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulți ani îl apucase și legau în lanțuri și nobezi și îl păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavolul în pustie. Și l-a întrebat Iisus zicând: Care îți este numele? Iar el a răspuns: Legiune, căci mulți diavoli intraseră în el. Și îl rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Iar acolo era o turmă mare de porci care pășteau pe munte și l-au rugat să le îngăduiască să intre în porci. Și le-a îngăduit și intrând diavolii și ieșind diavolii din om, au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe țărm în lac și s-a înecat. Iar păzitorii porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au dat de veste în oraș și prin sate. Atunci au ieșit locuitorii să vadă ceea ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră diavolii îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos lângă picioarele lui Iisus, și s-au înfricoșat. Iar cei care văzuseră le-au spus cum s-a mântuit cel îndrăcit și l-a rugat pe el poporul Ținutului Ghergesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie și s-a înapoiat. Dar bărbatul din care ieșiseră diavolii se ruga de el să-l lase lângă dânsul. Iisus însă i-a dat drumul zicând: Întoarce-te în casa ta și povestește cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el s-a dus vestind prin tot orașul cât bine i-a făcut Iisus. Zisa Domnul ucenicilor săi: Aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că întâi m-a urât pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă: nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face împotriva voastră, din pricina numelui meu, căci nu cunosc pe Cel ce m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăi lor, păcat n-ar avea. Acum însă nu au cuvânt de îndreptățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine și pe Tatăl meu urăște. De n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat nu ar avea. Și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor: m-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl procede, acela va mărturisi pentru mine. Încă și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă potigniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu.
Pace ție, binevestitorule, Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 23-a duminică după Rusalii, duminica în care se citește această Evanghelie de la Luca din capitolul 8, a vindecării demonizatului din Ținutul Ghergesenilor. Această minune a vindecării, a exorcizării acestui demonizat mai apare și la Matei și la Marcu. La Matei apar 2. Matei totdeauna este mai atent cu numărul celor care sunt vindecați. Probabil că erau 2, numai că unul dintre ei era înfricoșător. Și acel înfricoșător și care cumva atrăgea atenția și privirile tuturor, despre acela ne vorbește Luca. Și pe scurt, era atât de înfricoșător și așa putere demonică îi stăpânea, încât tot ținutul acela, și de aceea în unele evanghelii apare a ghergesenilor, în altele a gadarenilor, pentru că era între două comunități, era o zonă de limită între două sate, între două comunități, unde puteau să ducă asemenea oameni și unde puteau să se sălășuiască, decât la marginea, nu puteau să rămână în comunitate, fiind astfel posedați și trecând prin asemenea încercări și manifestându-se astfel, adică urlând, strigând, lovind, tăindu-se cu pietre, locuind în morminte, umblând dezbrăcați. Urletele lor se auzeau de la mare distanță, ca de animale, mai urât decât cele de animale. Toate acestea, făcându-ne, asemenea oameni n-aveau cum să stea în comunitate cu oamenii și atunci, vrând nevrând și de către oameni, erau scoși în afară, dar și ei se izolau și așa cum Duhul îi punea și îi ispitea, îi ducea în pustietăți, îi făcea să locuiască în morminte și de obicei mormintele erau făcute și așezate la marginile comunităților, așa că probabil că această zonă era între cele două comunități, între ghergeseni și gadareni, de aceea într-o Evanghelia după Luca spune în Ținutul Ghergesenilor, iar în cea după Matei a gadarenilor. Oricum, astfel stătea situația. Așa se manifestau acești demonizați, acest demonizat în mod special, și Mântuitorul vine și îl vindecă. Deci, să ne imaginăm frica, și se și spune că oamenii le erau frică să mai și treacă pe acolo. Deci, și cărările care fusese sau drumurile care fusese în zona aceea se cam dispăruseră, nu mai erau bătute de piciorul oamenilor, pentru că cine putea să se ducă cu liniște prin acea zonă, știind că oricând poate să-ți iasă în cale? Despre ei se spune că îi prinseseră oamenii și îi legaseră cu odogoane, adică cu funii mari și cu lanțuri, și ei cu o putere ieșită din firesc, din normal, care nu era omenească. O rupea cu ușurință și pleca, și fugea, și făcea iarăși rău. Și vă dați seama că în fața unor asemenea manifestări care nu erau omenești și depășeau cu totul și cu toată puterea omenească, oricine evita acel teritoriu și le evita nu numai de frică de a nu păți ceva din partea celor demonizați, ci mai mult de frica a ceea ce îi poseda pe ei, adică de frica diavolului care se manifesta și răgnea prin ei și avea puteri mari prin trupul lor sfârșit cumva, care era de-abia era hrănit. Deci nu era un trup puternic, dar trupul acela frijit și amărât era în stare de niște puteri care biruia zeci de bărbați. Și această frică de demon îi îndepărta pe toți, îi făcea să fugă de pe acolo. Probabil că numai turmele întâmplător de porci sau de voi sau care le mai aveau ei se mai apropiau la distanță. Și de obicei lăsau între ei, între acei demonizați și zona unde stăteau ei și turmele acelea unde mergeau ei să le pască, lăsau între ei vreun estuar al mării sau vreun sân de mare, așa ca să fie greu de trecut de la unul la altul, în partea cealaltă. De aceea să ne și imaginăm că probabil că era undeva peste un râu și peste un golf, care peste un râu care dădea într-un golf al mării, și acolo pășteau turmele și erau la vedere, și doar aceea mai îndrăznea să se apropie atunci când Mântuitorul a zis: bine, poți intra în turma aceasta de porci. Și demonii au, într-o clipită, au ieșit din acei demonizați, din acel demonizat, și au intrat în turma de porci. Și toată turma de porci care pășteau pe malul mării, undeva pe țărm înalt, s-au aruncat de acolo, probabil la metri înălțime, zeci de metri, nu știm, în mare, și au murit cu toții, mii de porci. Dacă și sfârșitul, dacă și momentul exorcizării a fost așa de înfricoșător și s-a manifestat așa, închipuiți-vă câte s-au întâmplat și câte au tulburat zona aceea. Și totuși gadarenii, gherghesenii s-au mâniat cumva pe Mântuitorul, s-au tulburat, nu au fost mulțumiți că le-a pierit cumva avuția, că au trebuit să plătească ei din avuția lor liniștea care a venit în zona aceea. Pentru că odată cu exorcizarea, odată cu scoaterea demonilor, a venit liniștea acolo și în ținutul gherghesenilor și al gadarenilor, și cei care probabil aveau pământuri pe acolo puteau să întoarcă să le lucreze, cei care veneau să-și viziteze pe cei adormiți, să-și îngrijească mormintele, să se roage, puteau să vină iarăși fără frică, se desfăcea, se deschidea, se desfăcea un blestem, se desfăcea o grozăvie, se liniștea un ținut întreg. Dar oamenii au socotit mai de valoare avuția lor, că probabil în turma aceea mare de porci, fiecare din satul acela al gherghesenilor sau al gadarenilor aveau, cum se face și cum se face și la noi, turmele oierilor erau compuse din oile celor din satul de unde veneau oierii, și își dădeau oile în grija oierului, ciobanului, pentru o vară întreagă. Și le însemna și știau, 30 sunt ale mele, 20 sunt ale nu știu cui. Probabil că acei porci, turma aceea mare de porci, erau a satelor din prejur, care le dădeau în grijă vreunui porcar sau mai multora care se îngrijau de animale. Deci, necazul, lipsa a venit peste toți când au pierit toți porcii dintr-o dată. Și toți cumva s-au mâniat și s-au tulburat, și mai presus de mai mult decât minunea, mai mult decât cu tremurul, că iată a venit prorocul vestit, cunoscut, auzit în toate părțile Galilei. Unii zic că e Fiul Dumnezeu, așa se zicea atunci. Unii ziceau că e Fiul Dumnezeu, alții ziceau că e doar un profet. El era Fiul Dumnezeu, doar oamenii încă nu știau. A venit acel profet și cu putere mare a scos demonii. Și iată acum demonizatul stă îmbrăcat, liniștit la picioarele Mântuitorului, cerând să meargă cu el oriunde va merge. Vă dați seama ce schimbare. Liniștit, ascultând cuvântele Mântuitorului la picioarele lui, zicând: Doamne, eu voi veni cu tine oriunde vei merge. Vreau să fiu ucenicul tău. Mântuitorul zice: nu, du-te înapoi în satele de unde ești, probabil că în satele gherghesenilor, gadarenilor, pe acolo, că de pe acolo era, dacă de acolo l-au alungat la margine, și spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și era fricoșător așa tabloul, schimbarea demonizatului, dar oamenii, mai mult decât această înfricoșare și această minunare, s-au mâhnit și s-au mâniat că li s-a luat din avuție și i-au cerut să plece din zona lor, să plece pentru totdeauna, să nu se mai întoarcă acolo. Pe de o parte, este un semn de mare milă lui Dumnezeu, că noi de multe ori am privit această pildă din perspectiva Mântuitorului, din perspectiva apostolilor, a mirărilor, a ochilor lor deschiși larg să vadă o nouă minune cutremurătoare, acelor care tocmai trecuseră printr-o minune pe mare, când au venit spre ținutul gadarenilor, tocmai se întâmplase o minune pe mare, fiind ei împreună cu Mântuitorul, că Mântuitorul a adormit cu capul pe un căpătâi de oboseală pe mare, mergând, și pe un căpătâi în barcă. Și în mijlocul nopții s-a făcut mare furtună și Mântuitorul totuși dormea, deși barca scârția din toate închieturile, ei zic corabie, probabil o barcă mai mare. Și cu toate acestea nu se trezea. Și ei, chiar dacă mare parte dintre ei erau pescari, în frunte cu Petru, care era pescar de profesie și care nu se temea el de orice vânt și de orice furtună, totuși atât de mult s-au înfricoșat de acest zbucium al mării, care nu era oricum, încât s-au dus și l-au trezit, l-au zgâlțit și au zis: Mântuitorule, Doamne, trezește-te, noi pierim și Tu dormi, mântuiește-ne. Și Mântuitorul s-a trezit și a certat pentru necredința lor și a certat marea și valurile și vânturile să tacă, să înceteze. Și au tăcut dintr-o dată, s-a făcut o liniște de plină. Zice, s-a făcut liniște mare, de plină. Încât s-au înfricoșat toți. Nu e vorba că a încetat vânturile din toate. Nu e vorba nici măcar că a încetat ploaia sau, eu știu, vurtuna care fusese. Mai înfricoșător era că și valurile s-au oprit dintr-o dată și au stat încremenite, luciu apei, ca un luciu a unei ape peste care n-a bătut niciun vânt. Asta i-a înfricoșat mai mult pe apostoli. Pentru că ei erau pescari și cei care mergeți și când mergeți la mare. Nu numai cei care stau la malul mării, știu că după o zi în care au bătut vânturile și au mișcat valurile, trebuie o zi, două, până se liniștește marea cu totul și nu mai are valuri puternice. De multe ori, după o zi de furtună sau după o dimineață în care a fost vânt puternic, până seara valurile bat puternice, marea nu se liniștește dintr-o dată. Asta o știau și apostolii. O știau foarte bine. Mai ales când e vorba de o mare mult mai mică, un lac, cum era acesta, și care se zbuciuma mult mai ușor. Și faptul că dintr-o dată s-au oprit vânturile, s-au oprit furtuna, dar marea a stat încremenită, asta i-a înfricoșat. Și se spune că au căzut cu fața la pământ după ce au coborât pe mal și au zis: cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Adică au recunoscut. Nu poate nimeni să facă așa ceva. Și ei atunci, în clipa aceea, au zis: oare cine este acesta încât și vânturile și marea ascultă de el? Deci nu numai vânturile și furtuna și marea ascultă de el. Marea s-a oprit, s-a încremenit. Și am privit această pildă și din perspectiva lor, în alte dăți când ne-am întâlnit, că acum se întâlnesc cu un demonizat și observă că Mântuitorul are putere și asupra demonilor, nu numai asupra mării și asupra vânturilor. Și au văzut că are puterea asupra bolilor și necazurilor. Acum au văzut că are putere și asupra demonilor. Acum văd că au putere și asupra mării și vânturilor. Am privit-o și din perspectiva demonizatului, a păcatelor lui, a greșelilor pe care le-a făcut, de a ajuns să fie așa. Dar n-am privit-o, sau foarte puțin am privit-o din perspectiva gadarenilor, sau doar am zis, și a ghergesenilor, sau doar am zis că noi ne asemănăm cu aceste ținuturi, că și noi îl scoatem afară pe Hristos din viața noastră și din sufletele noastre. Și cred că din această perspectivă foarte puțin o să adăstăm astăzi asupra acestui înțeles. Adică, de fapt, ce s-a întâmplat? Foarte pe scurt, întâmplarea ar suna așa. Pentru vindecarea unei situații grave de demonizare, unei situații grave de posedare, înfricoșătoare, Dumnezeu a jertfit din avuția acelor ținuturi. A jertfit din acele turme de porci. Ca și cum s-ar fi făcut schimb. Da, tămăduire, dar se jertfește din... Nu se face un schimb, zicem noi acum, dar nu e un schimb. Dar se jertfește din aceste avuții nedrepte ale oamenilor, pentru că ei se socoteau evrei și evrei în vremea aceea nu aveau voie prin lege să țină turme de porci. Știți cu câtă strictețe țin și acum evrei și musulmani și nu mănâncă carne de porc, și totuși aceștia făceau comerț și probabil că și mâncau și dădeau și altora. Deci era avuție nedreaptă și avuție făcută împotriva legii lui Dumnezeu a vremii, cum trebuia ținut atunci. Și da, s-a făcut o minune mare cutremurătoare, dar s-a pierdut din avuția aceasta nedreaptă. Cum se vede lucrul acesta în viața noastră? Și să știți că foarte mulți dintre noi ne asemănăm cu gadarenii și foarte mulți dintre noi și cu ghergesenii și foarte mulți dintre noi facem la fel ca aceștia, îl dăm afară pe Hristos. Între cele două lucrări pe care le are Dumnezeu cu noi, ne mâhnim mai mult de mica lipsă sau micul necaz care vine asupra noastră decât de marele bine pe care ne-l face Dumnezeu. Ne mâhnim mult mai mult și mult mai repede de o mică lipsă materială pe care o suferim sau trupească, decât de marele bine sufletesc până la urmă și de liniște și de pace interioară pe care ne aduce Dumnezeu. Și v-aș da câteva exemple. Atunci când ne chemăm pe Dumnezeu și cerem ajutorul lui Dumnezeu, foarte mulți dintre noi și cei mai mulți dintre noi zicem, Doamne, să-mi fie bine, să trăiesc bine, să am de toate, să... sau să nu mai am necazuri așa de multe, sau să nu mai am boli așa de multe, sau... Dar aceste rugăminți sunt cele mai de jos. Dumnezeu se bucură de orice cerere a omului și îl ascultă necazurile lui, dar să știți că cel mai mult se bucură Dumnezeu atunci când omul cere mai mult, când omul nu se oprește numai la cele vremelnice, că trupul este acum și mâine nu va mai fi, că casa este acum și mâine nu va mai fi și nu va mai fi a ta, că avuția este acum și o ai, dar mâine te agiți soții și s-o rânduiești și păi mâine nu mai ai, că toate sunt vremelnice și trecătoare ca vântul. Avuția și veacul acesta sunt ca ziarul. Astăzi e bun, mâine nu mai are niciun folos. Îl folosești doar la borcanele de zacuscă sau cine știe ce altceva, dar să-l studiezi până adânci bătrânesc, nu ai ce face cu el, că nu mai are valoare. A avut valoare doar în ziua aceea, pentru evenimentele acelea. Așa este și vremea aceasta, timpul acesta, toate ce le avem aici, vremelnice, trupești, sunt bune acum, sunt folositoare, trebuie să ne folosim de ele, dar să nu le dăm valoare eternă, să nu ne împătimim. Ce ați zice de un om care tot ar umbla cu o scânteie din anii 50 la el și tot ar reciti-o? Scânteia e un ziar vechi, comunist. Și tot ar reciti-o și tot ar scoate de acolo și nu știe ce înțeles. Păi ce e nebun. Ce să te-o scoți din niște chestii în care spune ce făcea Gheorghe Gheorghiu Deș sau nu știu ce. Asta este, a fost, a fost. E așa, să știți că din perspectiva asta, omul pierzându-și vremea și spunându-și sufletul numai și numai pentru ceea ce se întâmplă aici, pentru veacul acesta mic și puțin și ca o clipă față de veșnicie, Dumnezeu îl vede ca pe o nebunie. De aceea îi zice bogatului care i-a rodit țarina și nu știa cum să se mai bălăcească în avuții și deși nu era Dumnezeu împotriva că îi rodise țarina, pe el făcuse să se rodească țarina. Dar el zicea, de acum vei avea pace, suflete, vei mânca, vei dormi, numai pace va fi pe tine. Asta e pacea mea. Și Dumnezeu zice, nebune, asta e pacea. Nebune, noaptea aceasta se va lua sufletul tău și ce vei face cu toate avuțiile? Te vor ajuta la ceva? Că tu nu ești nici avuția aceea, pacea ta nu stă nici în avuția aceea, nu stă nici în casa aceea, nici în oamenii cu care te înconjori, nici în nimic nu stă decât în cele ce sunt veșnice și care trec cu tine dincolo. Dincolo ce faci? Ce vei face? Că nu mergi nici cu saci de grâu, nu mergi nici cu, eu știu, punctele de la brokeraj, nu mergi cu nimic. Te duci gol înainte la Dumnezeu și nu-ți dau o dignă că las că am 2000 de euro în buzunar și sunt liniștit. Și ce dacă ai 2000 de euro în față Dumnezeu? Nu folosești la nimic. Așa Dumnezeu, așa cum noi am zice de un om care stă astăzi și tot citește în ziua de pe anii 60 și zice că nu-i normal, să știți că în ochii lui Dumnezeu, cel care își pierde vremea numai și numai cu cele ale veacului acestuia și care își pune viața numai și numai pentru acestea și își petrece și toate clipele zilei de dimineață până seara numai pentru plăcerea veacului și pentru trufia ochilor, pentru trufia vieții, pentru numai cele ale lumii acestea care nu sunt rele în sine dacă sunt folosite ca auxiliar, sunt folosite că îmi trebuie și am nevoie vremelnic. Nu ele devin scop în sine. Dacă devin scop în sine și țintă, ele sunt nebunie înainte de Dumnezeu. Și suntem văzuți ca niște nebuni. Ei, întorcându-ne acum la pilda, la întâmplarea aceasta cu demonizat. Așa când noi cerem, și cum vă ziceam, majoritatea dintre noi cerem numai cele materiale, dar Dumnezeu nu se bucură când cerem numai cele materiale. Că cele materiale sunt vremelnice și trecătoare. Și ce-ți folosește ție dacă ai sănătate și toată casa are sănătate și ei se pierd? Și copilul tău și nepotul tău și, nu știu, cumnatul tău și se pierd sufletește și devin, se înrăiesc și se năcresc și se întorc cu fața de la aproapele lor și nu mai știu de Dumnezeu și știu mai de străbălări și de plăceri și de... Și tu simți că ce folos de toată sănătatea asta și de tot binele ăsta dacă fratele meu, aproapele meu se uită cu ură la mine, cu ciudă, cu invidie, cu nepăsare. Când eu mă uit la el așa, ce folos de toată sănătatea mea dacă eu mă povârnesc spre rău și spre invidie, spre ciudă și spre pofte pe care vreau să mi le satisfac și de care devin tot mai dependent și cu care mă... Ce folos de toată sănătatea? Atunci de ce în sine sănătatea nu e un bine? Nu e un bine sănătatea trupească, nu e un bine în sine. În sine, singurul lucru bun în sine este sănătatea sufletească, pentru care și oamenii te iubești și te prețuiesc dacă o ai, și Dumnezeu te iubește și te prețuiește și te caută și te cercetează dacă o ai, și tu pe tine te poți suporta și poți respira împreună cu tine însuți. când, aproape că noi pe noi înșine nu ne suportăm atunci când suntem urât sufletește. Nici nu dorim să ne întâlnim cu noi înșine. Petrecem fiecare zi, găsim tot felul de soluții de a nu ne întâlni cu noi înșine, de a nu rămâne cumva singuri, de a nu ne cerceta conștiința. Nopțile, singurătățile devin un fricoșătoare pentru că e momentul în care te întâlnești cu tine și trebuie să faci tot timpul ceva, să petreci, să nu știu, să joci șah, să joci orice, să te uiți pe calculator, să uiți la filme, să faci orice, numai să nu te întâlnești cu tine, să stai de vorbă cu tine, să auzi cum trece timpul, să te gândești că te apropii de un sfârșit, că viața asta nu e veșnică. Că ce vei spune dacă noaptea asta se va lua sfârșitul de la tine? Cui te vei înfățișa? Este ceva dincolo? Dacă este ceva, am eu curajul să mă înfățișez, să-i spun că ceea ce trebuia să fac am făcut și cred că asta e viața mea și că așa trebuie să o trăiesc. Ori aceste gânduri și mai ales ispitele care, și mai ales gândurile de frică și de tulburare și de neliniște inimii pe care le avem după ce păcătim, greșim, trăim în păcat, acestea nu putem să ne ascultăm și atunci găsim orice soluție să nu rămânem singuri, să facem tot timpul ceva, să meargă radio tot timpul, să meargă TV-ul, să meargă ceva, să vorbesc cu cineva, să sun, dacă am o clipă liberă, sun la cineva și să nu fiu singur. Puterea unui om și până la urmă maturitatea unui om și sinceritatea unui om se vede în puterea lui de a sta cu sine însuși singur și de a se vedea așa cum e și de a se cerceta și de a-și asuma și de a se asuma pe sine însuși așa cum este. Cu cât tu nu ai puterea să faci asta, ești mai imatur, ești mai departe de cale, ești mai departe de Dumnezeu. Înseamnă că n-ai început să pășești pe calea adevărată. Încă ești ca un copil. Știți cum suntem? Ca niște copii care nu vrem să aflăm când e examenul. Nu-mi spune când e examenul. Lasă să mai petrec puțin, să mă mai distrez. Dar să vreau să spun că e... Nu-mi spune, nu vreau să știu. Știu, e aproape, dar poate că nu e chiar mâine. Lasă că mă mai fac ceva, mai ne distrăm, mai ne jucăm. N-ar fi un nebun omul acesta care poate mâine are examenul vieții lui de care depinde tot restul vieții și lui nu-i pasă de asta și zice nu mă interesează, vreau să mă gândesc la altceva. Este. Suntem în privința asta, asta e o nebunie. Dar întorcându-ne. Deci Dumnezeu ar vrea ca noi să cerem această sănătate sufletească în primul rând și după aceea și cea trupească. Dumnezeu ar vrea să cerem în primul rând pacea interioară, care nu se va lua de la noi. Nu pacea lumii vă dau eu vouă, ci pacea pe care nimeni nu va lua de la voi. Această pace, cu aceasta începem liturghia. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pacea de sus nu e o pace omenească care se dă așa între oameni, că avem pace, că nu ne certăm, că nu e o pace care o dă Dumnezeu și care o avem ascultând de Dumnezeu sau urmându-L măcar, sau încercând să-L urmăm pe Dumnezeu, sau încercând să fim sinceri cu noi înșine. E o pace pe care ne-o dă El. Și această pace nu se ia de la noi. Aceasta vrea Dumnezeu să o cere. Pacea. Vrea să cerem harul Lui care toate le împlinește, toate le descopere, toate le curățește. Adică ne arată ce am greșit și ne ajută să recuperăm, să învățăm, să facem ceea ce n-am făcut și ne descoperă rănile, ni le tămăduiește, ne ajută să le tămăduim, ne ajută să creștem. De aceea e așa de mare harul. El nu este numai așa. Harul nu este un fel de... Dar, așa, un cadou pe care tu îl desfaci și scoți de acolo bomboane de toate felurile, nu se mai sfârșesc tipurile și asortimentele și ciocolățile și câte scoți de acolo și așa e har. Nu! Harul e medicul care vine și împreună cu tine te vindecă și este în același timp și mamă și tată și frate și soră și toate este harul lui Dumnezeu. Adică e Dumnezeu, că harul este Dumnezeu. E lucrarea lui Dumnezeu în tine și asupra ta. Și toate ți este Dumnezeu ție. Toate ți se face și te bucură în toate. Acesta este harul. Deci nu este ceva mai de folos omului decât să ceară pacea lui Dumnezeu, decât să ceară harul lui Dumnezeu, decât să ceară sănătatea sufletească, decât să ceară sinceritatea și întâlnirea cu sine însuși. Aceea care îi dă liniștea și pacea, care nu o va lua nimeni de la el. De care zicea Mântuitorul, împacă-te cu pârâșul tău pe cale. Adică pârâșul fiind conștiința. Împacă-te cu ea, ascult-o, vezi ce vrea, de ce te toroade. Încearcă să faci ceea ce spune, împacă-te cu ea pe cale. Că dacă nu te împaci, vei fi închis și în închisoare vei sta până vei plăti ultimul quadrat, ultimul bănuț. Adică închisoarea nu este închisoarea undeva după ușă, ci este că acel gând nu te mai lasă în pace. Conștiința te mustră neîncetat ziua și noaptea. Ziua și noaptea și n-ai odihnă și că dormi și că mănânci și că stai. De aceea o să vedeți oameni bogați care au de toate, dar care n-au pace și care au gânduri de sinucidere. Care nu sunt păcați cu conștiința lor. Și orice ar face, orice ar dobândi, oriunde s-ar duce să viziteze, de la Polul Nord până la Polul Sud, de nu știu, de la Ecuator până în Alaska, orice plăcere și-ar dărui lor înșiși, n-au odihnă și n-au bucurie și tot spre moarte și spre... De fapt, ei nu știu toate aceste plăceri și toate această osteneală de a face multe, 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 încearcă să-și acopere conștiința, să nu știu audă. Încearcă să găsească bucurie și pace altundeva în afară, dar el nu poate să o găsească până nu o găsește în interior. Și de aceea apelează la ultima soluție, sinuciderea, crezând că așa scapă de glasul al conștiinței și de mustrarea aceea și de sentimentul ratării pe care tot conștiința ți-l spune. Nu așa. Ești un ratat. N-ai făcut ce trebuia să faci. Nu așa. Și n-ai unde să te ascunzi. Ce să mai faci până când zici gata, mai bine mă sinucid și nu mai știu nimic. Dar înfricoșător e că nu scapi. Moartea nu este un final, ci tocmai că dincolo de moarte te întâlnești real, viu, cu conștiința pe care acum, până acum mai puteai pune perne peste ea, mai puteai să te prefaci că nu auzi. Dar acolo te întâlnești față către față cu ea. Nu mai ai nimic unde să te ascunzi, nu mai ai somn, acolo nu mai dormi, nu mai te poți îmbăta, nu te mai poți droga, nu mai poți face nimic ca să nu auzi și ca să nu vezi. Ea devine un vierme neadormit. Așa e vierme neadormit din iad. Nu e un vierme real, că se zice de bogat că era ars neîncetat într-un foc care ardea și nu se mistuia în iad. Dar bogatul nu fusese îngropat și acolo era sufletul. Deci sufletul nu arde în foc, sufletul arde de o mustrare a conștiinței care nu mai lasă, care nu mai are odihnă, nu mai are noapte în care să-și ia somnifere, să doarme liniștit. Nu mai poate face nimic. Ori decât să ajungi așa, mai bine împacă-te cu tine mai repede, mult mai repede, fă-ți un bine imens, fii sincer cu tine, găsește cale de a te întâlni cu tine însuși și cu Dumnezeu. Dacă nu poți, și Dumnezeu a dat și o altă cale, că a zice, păi și cum să mă împac cu mine însumi? Să ascult de conștiință? Păi nu pot să fac ce zice conștiința. Eu am cere lucruri foarte grele. Dumnezeu ne-a dat o cale. Dumnezeu în această împăcare cu conștiința ni s-a făcut el mediator. Știți că tot se vorbește de mediatori acum. Ei, Dumnezeu e mediatorul acela care vine și spune, el zice conștiinței, las-o, nu-l mai necăji. Primește-i. Și tu lăcrimând și plângând la, lângă Dumnezeu, lângă mediatorul tău, lângă cel care te izbăvește, plătește el, te ajută el. Îi zici, Doamne, nu pot să mă schimb, nu știu cum să fac. Te voi ajuta. Și tu știi că Dumnezeu și Dumnezeu te ajută încetul cu încetul, pas cu pas. Și te salvează din această mustrare neîncetată a conștiinței, din acest iad spre care te îndrepți și care nu are sfârșit. Dumnezeu te salvează, Dumnezeu te izbăvește și plătește el în locul tău. Lacrimile și efortul tău, chiar dacă nu reușești să faci nimic, dar totuși lăcrimești și faci efortul de a te schimba și te stăduiești. Dumnezeu le prețuiește și le împlinește și le desăvârșește și le face ca și fapte. Și ostoiește mustrarea conștiinței și ostoiește cearta și ostoiește judecata care are tot timpul conștiința cu noi. Asta face Dumnezeu. Deci Dumnezeu se bucură de această cerere foarte mult, se bucură când omul cere așa, partea aceasta sufletească și îi dăruiește și cea trupească dacă face omul așa. Și să vă gândiți la cererea pe care a făcut-o Solomon, când a cerut lui Dumnezeu înțelepciune și s-a bucurat Dumnezeu de ce a cerut el, că n-a cerut pentru sine, a zis pentru ca să poți judeca pe poporul tău, că m-ai făcut rege și ca să-l poți judeca, să nu greșesc, să pot face dreptate, să nu supăr suflete multe, să îndrept lucrurile, să le curăț. Pentru aceasta s-a bucurat Dumnezeu de ceea ce cerea el și a zis pentru că ai cerut aceasta și că ai cumva smerenie și ai, asta era înțelesul, și nu îți dorești ție pentru tine avuții, pentru tine bani, pentru tine onoare, pentru tine cinste și ai vrut acest dar al înțelepciunii numai ca să poți îndrepta și stăpâni cum se cuvine peste popor, pentru aceasta o să-ți dau și stăpânire, și mărire, și cinste, și bogății, și avuții. I le-a dat Dumnezeu toate pentru că el nu s-a gândit la sine, s-a gândit la oameni când a cerut. Și așa, tot așa face Dumnezeu când omul cere pentru sufletul său, care pare acum, dar ce folos am că cer eu pentru sufletul meu? Nici nu știi de fapt ce e sufletul tău, zici, ce să cer eu pentru sufletul meu? Na, poate nici n-am suflet. Și nu cer nimic, cer pentru trup, cer pentru... Ei, așa se bucură Dumnezeu când cer pentru sufletul tău, de la care s-ar părea că n-ai niciun gheșef, nu-ți iese nimic. Am cerut pentru suflet. Și ce? Că o să fiu mai bun și o să mă socotească lumea prost? Și ce? Că o să fiu mai cu minte și mai blând și o să mă socotească lumea blec? Și ce? Că o să fiu mai... Da, n-am niciun folos, nu cer asta. Ba să cer asta, să cer blândețea, să cer harul Dumnezeu, să cer virtuțile sufletului și Dumnezeu numai că îți va da asta dacă le ceri, ci îți va da și asta și îți va da și toate celelalte. Căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga vouă. celelalte se adaugă toate. Și cu cât omul cere numai cele trupești, numai cele vremelnice, nici acelea nu le dobândește decât cu mare greutate, iar celelalte, cele sfetești, niciodată nu le va dobândi. Și cele trupești cu greu le va dobândi și cu multă plângere și cu multă osteneală, iar cele sufletești cu multă, niciodată, sau cu foarte multă greutate, vreodată. Și încă ceva legat de această întâmplare. Atunci când Dumnezeu ne dă mari daruri sufletești, cum a făcut aici, a vindecat doi demonizați și pentru tot ținutul ăla era o izbăvire de frică, era pace adusă în ținut, era doi oameni salvați pentru totdeauna, era ceva deosebit, mare lucru. Așa când și Dumnezeu vine și ne ajută pe noi și ne izbăvește niște patimi cumplite, de exemplu, suntem ispitiți sau suntem turburați sau trăim în vicii cumplite, trăim în beție, trăim în desfrânare și ne rugăm, Doamne, Te rog, salvează-mă, eliberează-mi sufletul din aceste patimi înfricoșătoare, Te rog, și Dumnezeu vine și te salvează. Atunci când Dumnezeu vine și te ajută în cele sufletești, de multe ori, oamenii când se întorc spre Dumnezeu, și am văzut mulți oameni, s-au întors spre Dumnezeu, da, m-a salvat Dumnezeu de la... aveam ispita jocului de noroc, aveam nu știu ce. Și l-a salvat Dumnezeu din boala aceea. S-a apropiat de biserică, el așteaptă, după ce îl salvează Dumnezeu din boala aceasta, el așteaptă să-i meargă și mai bine și, sau să-i meargă perfect în cele trupești. Dar de multe ori, în cele trupești, vin și încercări, vin și ispite. Nu neapărat după ce vii în biserica lui Dumnezeu sau vii la... te întorci pe Dumnezeu și Dumnezeu te izbăvește, te ajută să ieși din niște necazuri sufletești, vin și daruri speciale trupești. Sau. De multe ori am văzut asta și o să vedeți și noastră, poate ați văzut și noastră, când mă întoarceți pe credință, când încercați să țineți cu stăruință toate poruncile, când cereți de la Dumnezeu cele sufletești, o să aveți multe ispite și încercări în cele trupești. Poate mai multe decât alte dăți. Nu încât să sărăciți, nu încât să nu mai aveți ce mânca, nu încât să... nu mai multe poate ca altă dată. Poate la fel. Dar o să fie, o să rămână și o să, sau să fie, sau să adauge ispite trupești. Și noi zicem, de ce oare? Că doar m-am întors pe Dumnezeu. Aici, după ce s-a făcut minunea cu cei doi demonizați, au pierit 2000 de porci. Avuția nedreaptă a pierit. De ce? E ca și cum ar spune Dumnezeu, ceea ce se făcea cu nedreptate, ceea ce ar fi dus la alte păcate mari, Dumnezeu încearcă să înlăture de la tine. De pildă, tu te rogi împotriva, să zicem că ești un om care ai trăit în multe păcatele desfrânării și zici, Doamne, nu mai vreau să trăiesc așa. Înlătură de la mine păcatul ăsta. Și Dumnezeu te ajută de-l depășești și te stăpânești. Dar se întâmplă că te cerți cu prietenii, te cerți cu un grup de oameni cu care te duceai, te întâlneai. Și tu zici, doar de ce te cerți? Nu te mai primesc, ei nu te mai înțeleg, eu știu, se îndepărtează de tine, te vorbesc de rău. De ce lași? De ce îngădui să vină peste mine aceste încercări? Și acestea sunt îngăduite de Dumnezeu pentru tine și peste tine, pentru că e singura soluție să nu mai cazi iar în desfrânare, înțelegeți? Pentru că întâlnirea cu oamenii aceia, coabitarea cu ei, sfaturile lor, influența lor, te-ar întoarce iarăși la viața păcătoasă din care ai ieșit, pentru care tot te rugai. Și de aceea se poate întâmpla că după ce Dumnezeu îți dă mari daruri, să vină peste tine și niște mici încercări, mici, niște mici lipsuri, niște mici necazuri, de care trebuie să le primești ca de la Dumnezeu să înțelegi că Dumnezeu te ferește de ceva. Poate și niște mici boli, niște mici încercări. De exemplu, tu te rogi să te țină Dumnezeu, să nu mai te uiți la televizor sau la internet tot timpul, că ești dependent, să zicem, sau la cine știe ce jocuri de pe internet. Și după ce reușești o zi, două să te ții, se întâmplă să te îmbolnăvești, să cazi la pat. Și zici, Doamne, nu te-am rugat asta. De ce mi-ai venit? De ce a venit peste mine acest necaz? Dar atâta va îngădui Dumnezeu boala aceea până când tu te vei întări într-o săptămână, în două, de stat la pat, de bolit, de tușit, de ce ai tu de făcut acolo, încât să fii mult mai tare când te ridici de acolo, să nu treci iarăși la internet, să nu te apuci iară de jocuri. Știți? Boala aceea e cu înțelepciunea Dumnezeu, e profilactică. Te ajută ca să nu mai cazi din nou. De aceea, mulți dintre cei ce vin la biserică se zmintesc sau se tulbură că ei așteaptă ca dintr-o dată toate să le meargă perfect. Totul să meargă ață. Afacerile să curgă. Oamenii să fie perfect în legătură cu ei. Totul să mie... Nu e așa. Se poate întâmpla să fie și altfel. Poate să fie și așa, dar poate să fie și altfel. Adică, tocmai ca să te țină în biserică Dumnezeu, ca să te țină în apropiere de El, mai îngăduie ispite, mai îngăduie tulburări. Să vă dau alt exemplu. oameni care n-au călcat niciodată pragul bisericii, niciodată nu i-a interesat lucrul acesta. Și se apropie de Dumnezeu când se ceartă, eu știu, în casă. Nu mai găsesc înțelegere. Nu se mai găsește înțelegere între el și soția lui sau între el și copiii lui. Și după ce se întoarce, după ce cere cu străință la Dumnezeu, după ce se roagă, după ce schimbă viața cât se poate, vede că, într-adevăr, se îndreaptă lucrurile. Cât de cât se îndreaptă lucrurile. Și... dar, din când în când, izbucnesc iară probleme pe acasă. Iar tulburări, iară. Acestea sunt înțelepciune îngăduită Dumnezeu vremelnic. Nu le vrea Dumnezeu, le îngăduie. Pentru că altfel omul, dacă s-a rezolvat imediat, iară s-a îndepărtat pentru totdeauna sau pentru mult timp de Dumnezeu. Sau ar fi o relație foarte rece și nepăsătoare. S-am dat, mi-ai făcut, gata, acum cine știe, când o să mai am timp de tine, mai ne întâlnim, Doamne. Dar așa parcă stă o sabia lui Damocle tot timpul deasupra capului nostru. Și bolile, când vă rugați Dumnezeu pentru niște boli, Doamne, ia-mi de la mine boala aceasta, vi le ia încetul cu încetul. Tu ai zice, dar nici nu se întâmplă dintr-o dată minunea. Și trebuie să fie prin medicamente, prin medici, prin spital, prin încetul cu încetul de spate Dumnezeu și ține această sabie a lui Damocle deasupra capului tău, că altfel omul imediat să nu întoarce iară spre nepăsare, spre neștiință, spre uitare de Dumnezeu. Dar așa își aduce aminte și cu frică iară simte deasupra capului lui boala și iară se întoarce și zice, Doamne, nu mă lăsa. Și uite așa învață să se roage. Nu știe altfel să se roage. Nu vrea să se roage. Nu are chef să se roage. De ce să mă rog? Uite așa să te rogi. Și se roagă și zice, te rog, iartă-mă, uite, iară simt că e tulburare la mine în familie, te rog să fie bine și așa. Și iară, pace, două, trei zile, patru, începe iară să uite rugăciune. Iară e tulburare, zici, oare, dar ce s-a întâmplat? Doamne, te rog, te rog, te rog. Și iară te întorci pe Dumnezeu. Și El te înfață prin toate aceste taine, prin această sare și piper, sau cum să zic, un de lemn și vin presărat și lăsat să picure când trebuie peste suflet omenesc. Și prin bine, și prin rău, te învață să te apropii de El. Marea taină este că tu te apropii de El. Nu este marea taină că te rogi și se rezolvă. Nu asta e marea taină. Marea taină că El se bucură să se întâlnească cu tine și se bucură când te întorci pe El și zici, cum zici tu acolo, turui, ce zici, dar vorbești cu El. Atât de mult te iubește Dumnezeu, atât de mult ne iubește Dumnezeu că este ca un tată sau o mamă care și că te întorci numai formal spre El și zici, te rog, am nevoie, nu știu ce, și numai că te vede și te soarbe din ochi și de-abia așteaptă să se mai întâlnească cu tine. Dar tu dacă ți se rezolvă, ai plecat, nu mai ai treabă, s-a rezolvat, tată, ne mai vedem peste 2 ani. Și El nu zice, iară mai vine cazul, El iar te așteaptă acasă să vadă, să vorbească cu tine. Și tu iară, dăm repede, dăm, te rog, te rog, te rog, repede, repede, repede. Și dacă cu cât tu mai repede după ce ți-ai primit darul, întorci spatele și pleci, cu atâta vor veni necazuri mai multe, pentru că tu așa ceri. Relația ta cu Dumnezeu nu se poate decât prin ispite, prin încercări. El trebuie să aducă tot de ziua ispite asupra ta ca să vină înapoi. Dacă tu te întorci cu stăruință la El neîncetat, că-i bine, că-i rău, repede se vor ridica necazurile. Repede te va ajuta Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu va fi peste tine ziua și noaptea. Vei trece prin necazuri și prin încercări, dar te va izbăvi cu ușurință și vei trece peste ele cu inimă mare și cu braț înalt. Și cu cât tu uiți repede și te lepezi și îți vezi de treburile tale, cu atâta se mulțesc necazurile în viața ta ziua și noaptea. Că nu o să poți respira. Și dacă tu așa vrei relația cu Dumnezeu, tot într-un ghion și într-un șut și iar un ghion și iar un șut și tot așa, ca să te întorci iar înapoi și iară să zici și iară, așa va fi. O preferă Dumnezeu și așa decât deloc. Pentru că e ca și cum ai zice, am venit pe lângă foc numai așa că trebuit. Dar e mai bine și numai așa că trebuie decât să te mănânce lupii, dacă n-ai stă lângă foc, înțelegi? Și așa că trebuie decât să te mănânce lupul diavol, care stă și de-abia te așteaptă în întuneric, așa cu ghionturi și cu șuturi, stai pe acolo pe lângă foc, că trebuie. Înțelegeți? Deci omul singur își fură căciula când zice, am scăpat, am rezolvat. De acum până apar nu mai trebuie la biserică, nu mai știu de Dumnezeu, nu mai interesează. Își fură singur căciula că vor veni cazuri peste încercări, ispite, altele, pe alte locuri, pe alte planuri. Și le va trece cu greutate până îi se vor străpezi dinții, va strânge din dinți și va încerca să le rezolve singur. Și nu le rezolvă. Și iară se întoarce în genunchi, smeri și zice, Doamne, ajută-mă, te rog, te rog. Și iară te ajută Dumnezeu. Și iară te lupți. Și iară. Dar până când? De ce nu învață? De ce nu învățăm asta? De ce trebuie să totdeauna să ne întoarcem în genunchi cu dinții străpeziți de mâncata grișe? De ce? Nu poate omul să învețe lucrul ăsta, să se întoarcă neîncetat că Dumnezeu. Nu înțelege că Dumnezeu îl iubește și îl vrea alături de El. Nu neapărat în genunchi, iată în picioare. Stând înaintea Lui, aducându-ți aminte de El. Bucurându-te că ai un tată. Cerându-i ajutor și când nu ai nevoie de ajutor. Fiindu-i și mulțumindu-i când nu ai nevoie de ajutor. Bucurându-te de El când ți-a dat Dumnezeu încă o zi să mai vezi o dată. de aceștia se bucură Dumnezeu. Și peste aceștia vin și peste aceste încercări, că în lume suntem și încercări trebuie să vină peste toți. Nu este nedreptat la Dumnezeu peste unii să vină, peste alții să nu vină. Dar încercările acestora sunt trecute de ei cu ușurință, cu inimă largă, cu seninătate, cu putere. Și la rugăciunea lor și la strigătul lor Dumnezeu aude cu grăbire și vine și ajută și îi scoate. Și face din tristețile lor minuni mari și face din necazurile lor pilde și pentru ceilalți. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.